Komið sæl og velkomin í þunga viktina mánudagur 13. maí og það nóg að fara yfir í þættinum í dag. Eru mættir hér í hljóðver að sjálfsögðu, Mikael Nikolásson og Kristján Óli Sigurðsson, höfðingin. Þú varst á tónleikum um helgina, Stjáni, svo
ég. Já, ég skellti bara fös, alvöru tónleika á netinu og hafði mjög gaman af.
Þú ert mikill tónleikamaður.
Mjög mikill.
Gaman að segja frá því að fyrir okkar bestu áskrifendur þá... Já, okkar besti maður, Máni Pétursson, hann ætlar að gefa öllum áskrifundum þungavættarinnar alvöru afslátt á tónleikana með Frekka Dór 16. júní.
Takk fyrir það.
Kóðin sendur á alla áskrifundur í dag. Hvað sér um?
Herri mér.
Já.
Það reynda kóngurinn, netusmjörðið af lotur og þessi guttar allir en Frekki Dór er kóngurinn.
Frekki mætti líka þarna.
Ekki?
Jú. Voru ekki æskæðsandi líka?
Æskæðs,
verður...
Varst þú að það bara einn með konun eða?
Nei, við fórum bara nokkur pör, paraferð. Heldum að þessi í okkur á föðs og höfum gaman. Endum við downtown og einhver ætla að lemja höfðingin og leiðin út úr höppinu. Og
Já, ég heyrði það, þú í einhvern smá stimpinu.
Já, 12 ára krakki sem var að segja höfðingin að hætti símanum í röð á leiðin út úr höppinu, þar sem að röðin gekk mjög smúð. Ég sá hann bara að gera svolítið stein þegja og þá var litli kallinn eitthvað lítill og ætla að hjóli höfðingin.
Það hefði hann sennilega tekið þig.
Nei, hann var svona 13 kíló með skólatösku sko, hann glemdi hugmyndinni sko.
Já, ég hafði enginn vel reiður á tónleikum með allt eins og að vera.
Byrja að rífa sér 12 ára pöld, það bara svo það
Já, já, netgíró með þungavíktinni, þeir eru ekki að rífast veitni eða netgírómenn, þeir bjóða upp á, já, frábæra þjónustu, netgíró.is, náður í appið, þarft ekki að binda neitt kreditkort við þetta, getur bara borgað beint með netgíró, auðvelt og þægilegt. Ölver, sömuleiðis með þungavíktinni, alltaf eitthvað að vera á ölveri, skiptir ekki máli hvaða dagur það getur farið í hádegismatanna. Og svo þetta horta á alla leiki sem í bóði þeir sína allt Ölver, allt milli himins og jarðar Höfðingi, hvaða Celsius ertu með? Hefði strawberry lemon?
Já, það bara my go to, hvað þá mánuði
Já, það þarf að, er þetta nummer eitt eða er þetta nummer tvö kannski?
Klukkan mikið, þetta nummer tvö
Já, velgjört Herðu á sjálfsögðu Nings með þungavættinu kóðin þar viktin Inna á heimasíðinni pantar þar og þá færðu góðan afslátt eða þú notar þennan kóða og hvað sé fjölskyldan hlær að sjálfsögðu áfram Nóm að vera hjá þeim og þau eru að gera það virkilega gott KFC börnin, Nadia, hún var hetja valskvenna, móti Keflavík hún skoraði sig um marki, hún að fara mjög vel á stað með valskunum.
Já, já, tveið mörg og fullt hús. Og...
Alvöru markanif.
Já, já, þú þart að, hérna, delivera átt að spila með val og það bara þannig, hún að gera það og var komin í byrjunarliðið þarna þannig að það bara vel gert og ný plata frá þeim sæta helgina
það er
alltaf
Það ekkert verið að flækja þetta. Það nóg að fara yfir og við ætlum bara að byrja sjálfsögðu hér heima. Það uppgjör á þessari sjöttu umferð sem að kláraðist í gær. Byrjum á tippleiknum. Höfðingi, þú náðir jafnteflinu og hittir á hárréttar tölur í blikaleiknum.
Já, Vel ég vissi það svo sem að það erði örugur út í sigur þar en ég, það sem ég sé eftir að hafa haft ekki aðeins meiri trú á vikingunum, þá hafði ég landa sæti
Bittu, fyrir skora ekki Breiðablik í uppbótar 93 mínútu þetta er bara þetta ég sagði þetta í þættinum á fyrir helgi ætli skora ekki hvar ekki skyndi sókn í stöðunni 2-0 þarna og skori 3-0 þetta náttúrulega bara galið þú veist að vera að tippa hérna og ég beislim alla leikina rétta og svo grísar hann eitthvað svona þú veist ég með allt vitlaust eiginlega sko en svona er þetta bara og ég bara tek jafntefli
4.8 þú ekki allt rétt Mikael
Já, fjórir eittir að sex Þú nærið eitthvað einum að sex En tveim og nærið þarna einum háréttum úrslitum fyrir eitthvað Já, ég segi bara Þú veist Sér tippleikur hjá Mike núna Þannig að byrjaði kannski ekki vel með hérna substitute sem að náttúrulega skeitt upp á bak og eins og var vitað en,
Þú ertu búin að skýta meir upp á bak
Nei, ég bara búin að tapa einu og núna bara, og bara hætti bara svona sem ég að tapa nei, Fyrir því ég tveimur undir
Já, það bara að tapa einum gegn þér
Já, þannig að hérna, tveimur Já, eitthvað svo leis En ég búin að vinna einn og þú tvo eða eitthvað En þetta líka allt svona Og ég svona, þetta svipað á mér og fylki Það mólið Í hvernig í fjandanum töpuðu þeir 3-0 ég sko
Já, kom betra því eftir Svona byrja bara hins vegar í víkinni Það var toppslagurinn að sjálfsögðu Það sem að, já, víkingur tók á móti FH Og Jón Guðni Fjólusen var gaman að sjá hann aftur inn á fótboltavelli og hann byrjar að delivera. Hann leggur upp fyrsta mark leiksins á 40.50 mínútu uppbótartíma fyrir hálfleiks. Aron Elís Þrándarson frábær afgreiðsla hjá Aron Elís. Þar 1-0 í hálfleik. Víkingar eru síðan fyrir áfalli þegar að Nikolai Hansen fékk annað gula spjaldið sitt og þar með rautt og þá kannski sá FH-ingar sér eitthvað gott til glóðarinnar en heldur betur ekki því að Helgi Guðjónsson kom Víkingum í 2-0 manni færri og það urðu loka tölur leiksins. Víkingar strax komnir á sigurbraut og búnir að stöðva blæðingun eftir tapi gegn HK-ingum. Sængjar Sigurstjáni.
Já, mér fannst að nema að það bara þannig að það Ingvar Jónsson sem vinnur leikinn fyrir Víkinga í stöðunni 0-0 þegar hann getur Sigur Bjartarinn aðleitni gegn og bjargar þar marki og svo skora Víkingandi nánast í síðustu sókn fyrirhálfleiks þar á eftir komast yfir í hálfleikinn og þetta var svona ekta Víking Sigur síðustu ár og sangjarn inn í end og vel gert hjá Helga að klára þetta, það var láreindar ekki mikið á þeim þó við varum einum hérna færri og þetta var bara virkilega sterkur sigur og erfann alltaf búið að vinna nokkra leiki röð og bara statement hjá vingunum, engin Arnar á hliðalínunni hann í þannig þeir stiltu upp 30,9 ára gömlu byrjunarliði sem helvíti gamalt, við erum að tala mörg gömlu í þessu deild en ég held að þetta sé það elsta sem við séð í sumar og en gamalt og gott og þeir krúsa bara og þeir eru að vestra næst og sleppa við að fara vestur þannig að þetta var bara mjög góð sigur og þeir eða fyrst greindi hann í bíkarnum en þeir eru kominir aftur á beinubrutin og tók ekki langa tíma
heldur betur já, Víkingar er bara solid mækar í gær þetta er bara Víkingur í hnotskurn
já, ég meni ég bara samválast hjá næ ég er þetta með leikskilsnæri frammi og því leiðir þetta mig og þetta er ekki elsta lið bara sem við spila íslmóti í fótbolta þetta er bara þetta er náttúrulega 89 módel og náttúrulega 89 módel og náttúrulega 87 módel 94, 93, 94, 1990 95, þetta er bara þetta er sko, þetta er engin gæja undir 30 leikur við, nema er 1-2003 Ari, og svo næri Erlingur Agnarsson einhverju 26 ára aldri og hinn eru bara allir 30 ára aldri og sömi næri fertu og það er líka ástæðan fyrir því að þeir fá ekki á sig marki fyrir áleik og það er líka ástæðan fyrir því að þeir F-fóðingandi bara einhvern veginn brotnaði stöðunni 1-0 og einu fleiri sko, þú veist að flest lið
Harturauð spjald
Já, harturauð spjald en bara reynslan er rosalíð í þessu víkisliði það er greinlega verið að tepla til þess að fara langt í Evrópu í sumar því að þeir eru ekki það má ekki bara benda á Val og einhver svona lið erum svo gamall lið og einhver uppalda stráka ég meina þetta er náttúrulega bara keift lið af bara stórstjörnum það er ekkit öðruvísi það er ekkit að tepla til margra ára þarna sko þarna er bara að tepla til þarna árangur núna og svo
það er þrýr uppaldir í byrjunarliðinu
já, þetta er mjög gamall lið en ég er ekkit að segja að það skipti einhverju máli það bara virkar þegar maður stæða Stjáni og Gilsarinn sem var reyndar ammali í dag og fleiri fóru nú mikið hérna 2019 með KR-lið var svo pakkað saman og er ennþá að geta sokkan eftir það valsarar þegar þeir hefum gengið sér best þá bara verið með sem elstu leikmönnin á vellin og þannig er þetta á Íslandi þetta er ekki þannig úti, þannig er þetta á Íslandi og bara, þú veist ja, fangarnir líta betur út heldur en að ég gert undarfærin tvö ár en það bara er ekki nóg á móti þessu ég myndi bara stórskota lið, horfum við bara átt að byrja þetta lið
ég er
að segja það sko
Ná, maður leiksins í Víkinu Stjáni
ég ætla að gefa yngvar þetta fyrir að hafa náða þessari geggjuðu markvæslega þegar hann er, en Aron Elís var mjög góð líka og Davíð alltaf spilaði vel en ég ætla að gefa yngvar þetta sem miður hélnar hinu í gær
það er þannig förum í Árbæinn þar sem að Blikar mættu Blikar töpuðu þetta gegn Valsmönnum í síðustu umferð Fylkismenn voru án sigur sem með eitt stig og eru áfram með eitt stig eftir fyrstu sex leikina það er nákvæmlega þannig fjórða tapið í röð í deildinni Blikar unnu þennan leik 0-3 ég var með þennan leik með ég var að lýsa körfinni þá var ég með hann svona í tölvunni til hliðar og svona með það sem ég sá úr fyrirháleik þá var eiginlega rannsóknarefni byrjað þér sjáni bara að Blikar hafi verið yfir
kannski ekki þetta rannsóknarefni það var bara lítið að gerast í leiknum og Blikarnir gengu illa að fá hérna opnarnir og annars slíkt þó voru fínu stöðum annars slíkt en Fylkismenn skjóta vissulega stöng en þeir voru ekki að skapa sinni færi en þetta er bara svona típist fyrir lið sem í basli og fá, það ekkert löngu áður en hérna Blikarnir skora í uppbóta tíma fyrir áleiks að Fylkis skýtur stönginu og þetta er bara
sagan svolítið í sumar
og þeir eiga alvöru nýju stíða leik á Akureyri í næstum umferð fyrst fá þeir háka á í bikarnum
og fyrsta skipt sem ég sá Rúnar Pál Reiðan í viðtali
já, úst í seinni hálfleikur fylki þeir voru ekki að fara að skora þó að vera enn að spila sko, ekki fræðilegu séns
sköpuðu ekki til seinni hálfleik
og fylkir, það var að tala það í vetur að fylkir þurfi sendir
Þeir sækja bara kantmenn. Þú getur ekki spila með tvo á vinstri kant og tvo á hægri kanti sko. Það virkar ekki þannig í fótbolta sko. Mikka þú sem þjálfari veist það.
Já.
Já. Það engin sentur í liðin.
Mamma.
Þetta skorar ekki mark.
Skorar ekki og Rúnar Rúnar, félagi minn, kemur í viðtöl Þær magna með okkur gæjana sko. Ég hef nú 50 verið í nóvember Hann var 50 verið í síðustu viku og, Þú veist, hvað málið? Þú veist, hann hefur aldrei lítið betur út
nei, nei,
Ég sem aldrei lítið betur út heldur
nei, nei.
Og þá fleiri þetta er svakalegt Hvað er
að
gera spennan en árgang 74? Þetta verður bara rosalega, rosalega
Já, Rúnar er rosalega, hann lítið fáranlega
við Hann og Elnormali ber af
Ég normali líka
Já,
ég veit nú ekki, hann leit nú kannski betur út fyrir nokkrum borðum síðan en það annað mál Rúnar topmaður, lítur mjög vel út Hann vissi að hann var að taka af erfiðu djópi á sínum tíma í Árbæ það er eitthvað takki í Rúnari sem er eitthvað sem engin annar myndi sem engin annar hefur, sem ég þekki að nenna þessu veist, Hún virðist eins og þetta bara eflan að tapa leikjum og hafa það erfitt skilji, hann styrkir ekkit liðið og svo kemur hann eftir hvernig einasta leiknum og segir sem Stjáni að tala bara við erum að horfa að nýta helvitisfærin og reyða röðri en vandamálið hafa bara vanta gæði
hann var að nýta þessu færi
það vanta bara gæði
já,
veist, og gæði þeir voru ekkit rosalíð fyrra en gæði þeir sem voru að skora mörkinn í fyrra þeir eru farnir sko
já, já.
Og kom ekkit í staðinn hann að Rúnar áalega vita það að því að Fylkir er miklu betri breiðablikur fyrir áleiki hér Fylkir gat unni val og eitthvað meira ég meina Rúnar veit það alveg með tvo öfluga frammerja þá er kannski verið bara með 4-6 stig og þessum tveim leikjum
En eitt stig niðurstaðan
Já þessum tveim og svo núll og öllum hinum
Já, en, virkilega
góð Og ennþá að tala þrjú mörkin í byrjunum móti Káir en við sjáum nú kannski í gær á hverju Fylkir skoraði þrjú mörkum móti Káir
Já, allavega, góðu sigur hjá Blikum svo sem ekkit meirum en að leika að segja að maður leiksins bara Stjóni
Jason Daði Svanforsson
Jason Daði
var mjög góður í seinna leiknum.
Förum á meistaravelli þar sem að KR tók á móti HK það var allt í blóma í Vesturbænum eftir fyrstu tvo leikina 6 stig fullt hús stiga. Síðan hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan þá 4 leikir í röð án sigurs 3 töp. Og ja HK komst yfir á meistaravöllum í gær. Atli Þór Jónasson heldur áfram að delivera en vont fyrir kallina meiðast í miðju marki en
Böðvillin verður að taka það á sig.
Gríðarlega hérna Svekkjandi auðvitað fyrir hann en náttúrulega algjört sprelli mark þessi skalli tilbaka frá Finn Tómasi og Sigurpáll Sörin í einskismannslandi 1-0 í hálfleik það var síðan Arthur Ari Atlason sem kom hákaðingum í 2-0 á 65 mínútu þá var Dóri erfitt hvað þá þegar að Kristján Flóki Fimboðarsson fékk beint rautt spjald á 70 mínútu en mannifæri náðu káringar Þeir eru bara betri eftir að mistu mann út af minguðu muninn Atli Sigurjónsson með fjórða marki sitt á tímabilinu fyrir Káringa hann allt í öllu og síðan var það Mutas Nefati sem að fékk annað gula spjaldi sitt og tveimur færri náðu samt Káringar að skapa tvö afgerandi marktækifæri til þess að jafna metin tókst þó ekki og loka tölur 2-1 fyrir HK HK grílan heldur áfram Mikael hjá Káringum
Ég grílan Káringar bara léleir og Völlurinn skelfulegur, ég sá tvær myndir í gær á netinu frá þessum velli fyrsta maí fyrir einhvernum 5 árum og 10 árum Ég kaupi þetta rugl ekki Völlurinn var bara svona 300 sem er betri þá Og ég sá, mynd, ég sá að skaga leiknum núna á móti hérna vestra Það var annar grænsleikur um daginn FH
Völlurinn leitt miklu betur út í blikaleiknum daginn sko.
Já, það líka málið Þannig að ég veit ekki hvað það mæki bauði að fara í tvær viku til hérna, í karaoke námskeið aftur hérna í Asíu eitthvað Ég veit það ekki en allavega Þú veist, var þetta ekki Þetta komið mjög óvart á þessum tímúti að bóra fínt veður og
Það er ekki bóra reynda veður
Fullkomi veður fyrir
fullkomi veður
Golvellin er bara í það greinir
Já, og þetta er eini völlurinn sem er bara, þetta var hræðild að sjá þetta Þetta myndi mig bara á 82, bara fyrsta leik á Íslandsmótinu eða eitthvað En það ja, kemur jafn nýr að báða en liðum Þetta kannski kom bara verið nýr á HK sem að sjá aldrei neitt um að gera eitthvað sko. En HK gríla, ef ekki getur ekki líka sagt bara heima allar gríla Það var að tala hvað var unnvistu tvo leikina á útivelli Og gott að unnvistu útivelli, ég sagði eitthvað nú að það hefði ekki geta neitt á heima allir mörg ár Hún voru búin að bara þremur heimaleikjum
Núll stig, innanliði með núll stig á
heimaleikjum Þú veist, þú ert ekki betra heldur en næsti leikur Það bara þannig, þeir byrjuðu vel móti Það alveg rétt hjá þér, en ég mun það bara byrjunni Nú bara konni í fallbáratu Þeir F og úti næst eða tapa þeim leikur Þeir bara konni í fallbáratu, alveg eins og í fyrra því að eins og hann sagði þóna að K.A. og Fylkir spila innbyrðis og ef annað liði vinnur þann leik þá var bara K.A. í fallbáratu eða tapa RFO með þess að spilum eins og gera það og þetta bara alls ekki gott og hérna auðvitað vantar einhverja menn og allt það en mörkin sem eru að gefa ég hef setja spurningamarki í markmannin í báðum eins og mörkum auðvitað Finn Thomas í fyrra markinu Smitharinn er ekki búin að vera traustvekjandi í markinu, hann er að spila hann nýtti ekki tækifæri markmaður núna vörnin, þetta er bara lélegt og hugmyndasnaut og síðan segir þú að og þjálfari á Káar líka þú veist, ein, við vorum góðir og vorum nýju, ég held að getu leysi hákáir komið í ljós þegar þú var 11 á móti nýju, því að Breiðablik 11 á móti nýju hvernig gær þessi leikur hefur farið 7-1 Það var rosald að sjá hákálið 11 á móti 10 og hvað þá 11 á móti 9 Þeir voru eiginlega búin að klúra þessu í aftefli
Næstu því
Það var bara rosalegt og það bara sýndi mér að háká Þeir berjast, grimmir og allt það En þeir eru ekkit betra fótballtali fyrir mér heldur en þú voru í fyrstum fyrir sko En þetta bara nægir á móti þessu kárali en stöðanir í dag Ég meina... getur leysið á háká í stöðunni 2-1 og 2 með fleiri Ég held að Kára alltaf bara að jafna
Það mátti ekki miklu muna
Þeir fengur endur alveg færi líka já, bara, já. Veist, Það var ótrúlega hvernig þeir fórum með stöðunar En geggjaði sigur í HK Ég tekaði ekki að þeim og búin að vinna hana Víking og Kára Og val næst og ætla að vinna það líka segir
Þetta er farið að líta betur út Allt í einu í kórnum komnum með 7 stig Er núna 5 stigum frá fallsæti Og talandum fallsæti Hver á maður leiksins
sjálfmest Kaupin hjá Káir í vetur Alex Þór Hauksson skuggina sjálfur sér um það sem ég sá þegar hann var í stjörnunni sem miður Axel Óskar Andrésson líðlegasti leikmaður deildarinnar svo far með við punt fyrir punt
aðeins að dregið að honum
hann getur ekki neitt, hann er bara stór og sterkur það ekki nóg í íslensku fótballta sko
já,
ekki efstu deild og hann skelfilegur hann alltaf í einhverju vandræði
já, já, búin að slækur hann
Og ég meina, ég trúi bara gjöðun að Lukas Magni grítanum út úr liðinu fyrir næsta leik Ef að Greg er með einhver smá eistu, sko
Ég meina, Aron sig allavega komin aftur
já, hann hópin, komin á mittur, Já, úst, hann kom inn á ekkit við hann að segja standi gær En bara, úst, og Eyþór Völler, Kristján Snær Frostafórsson var með hann í rassas Nú er sennilega á eftir að henda honum úr vassanum núna, sko En ennþá með hann þar, sko Þannig að þetta
var
skelvileg fram í staða hjá Káir liðinu og Kristján Flókin alltaf gerir sér segunum bara heimskupur hann bara heppin að stórslas ekki leifa þannig að þetta var ekkert að segja því spjaldi og
Nei, bara þetta bara er bara sannkjætt sigur í HK það bara þannig og ég meina þú veist þeirra að fara hann að káa öllu nokkur sinum áður unnið og allan áður og unnið í fyrra líka á gróttuvellinum og bara káa réð ekki við baráttunni í HK það bara þannig og sem meina þau veist þeir aldrei að hafa komast í 2-0 í seinnaðarleik, þú veist HK ekki að gera
Já, sannig að rannstöðu fnýkur á seinnamarkinu en hérna ég segi að starfi hjá Greg Rætir undir á stjörnumvöllum á fimmtæðin ég held að sé fimmtæðin í byggarnum í Káir aldrei að fara á topp fjórum í sér deild ekki fræðileg sénsins staði núna þannig að það Evrópu von Káir ykkar þar og ef ekki þá verður rifið í gikkin Palli byrjar að hann hleður í gikkin ég veit ekki hvort það Óskar sem við komum kannski inn á eftir það ekki við en ég
hann tekur aldrei við
þetta er ég er að það miður að færa Project Nothing úr Laugardalum og yfir í Vesturbæin og kannski mikaðin þurfa að svara fyrir þessa spurningu hérna, þessa spá sína að spá Káir öðru sötu hvaða þvælu, hvaða rökartu með baku það, getur bara fyrir einn eða tvö rök
Mikael Káir yngur og var svona vonast
til þetta er nú bara að byrja eða ekki
Káir aldrei enda
þú varst að ég búin að taka á hausinu að ríka hans búið Arsenal englandsmeistaradillum Tottenham manns til sitt yfir jafntefla morgun og þá var Arsenal englandsmeistari þú ætlar að taka á hausinu á hann
þetta er svona
það er ekki lengra og Tottenham er í dauð við förum betrið það eftir dauð að færa á meistaradild eða vinna morgun og taka það meistaradild
hvað hérna Stjáni hver að maður leiksins
Kristján Snær Frostason
ok klárum þá bara núna Óskar Hrafn það var tilkynnt bara eins og þrumár heiðskýr á föstudaginn Óskar Hrafn var hættur með haugasund hann er ekki tjáðsinn eitt En það er svona tala það Stjáni er það ekki að það svona þessi aðstoðaþjálfara sem hann fekk ekki að velja sér aðstoðaþjálfara þessi aðstoðaþjálfara sem er með honum var með liðið bjargaðin frá falli og svona það samstarf ekki svona búið að ganga og eins og hann hafi ekki fengið nægilega mikla stjórn mikinn stuðning frá stjórninni
Nei bara það er bara þannig að aðstoðaþjálfara er að vera að vinna gegn honum start og stöðugt og endan að fá menn nóg og ef þú ferð ekki að ráða þær aðstofa þá getur þetta enda svona og hann menn kannski held að myndi ekki gera þetta að labba út en hann gerði það og hann Óskar er stendur fast á sínu og ég skila mjög vel ef aðstoðþjálfarinn að grafa undan þér og jafnvel markmannsþjálfarinn líka að hérna þú fór ekki velja þinn aðstoðmann og ef að því neitað að þú skiptir aðstoðmann hann náttúrulega bara berði í borðið og ferð sko mm-hmm. og ég skil það bara mjög vel og það verður mjög forvitnilegt að sjá hver hans næstu skref í boltanum af því að Ég var að gæla við að þetta yrði svona success og myndi þó kannski mögulega fleiri þjálfarar geta fyllt í kjölfarið og farið út og stýrt stærri liðum en hér á landi sko.
En nú Óskar Hrafn á lausu Mikael, það bara liggur ljóst fyrir og þú sagðir að hann aldrei að fara að taka KR
Hann tekur ekki við þessu KR-li Ég meina Óskar hættir að núti, ég meina Óskar elskar ekki dósigra sko Það fer að Óskar þú veist, maður fekk fleiri símtöl frá Óskari þegar hann var að þjóla breiðablik þegar gekk illa heldur hann gekk vel sko og mér veist rosalega skrítið Óskar Þorvaldsson eins og ég þekki hann, hafi tekið við Haugasund, ekki vitandi af þessu af hverju tók af Haugasund eða hann vissi það að hann fengi ekki að ráða neina menn með sér vissi hann að því eða komið tilbaki á hann setna
Ég held annað að ég nú eftir að tjá sig þetta
Já. Þeir líka dutt út úr hérna bíkarnum fyrir gaurun sem eru lélinni þú í fótbolta og eru bara, þú veist, rétt svo fengu frí bara í hádeginu eins og Stjáni bara, þú veist, í rafvirkjunni eða eitthvað bara til að fara að mæti leikinn og eru svo búin að tapa fjóruleikjum röð þremmið að fjóruleikjum Gæti það að vera ástæða? Ég veit það ekki Þetta ekki búið að ganga vel, þetta byrjaði vel, þetta ekki búið að ganga vel Þetta örugglega ástæðarleika fyrir því að það er ekki góður rýtmi á milli þjálfarana í liðinu En mér finnst rosalega skrítið, Óskar að fara þarna Bara já, heyrðu, Haugasund, hérna, liði Nore, ég bara kvitt undir, hvað er að skrifa undir? Svo er hann búinn að því, heyrðu, hver eru aðstofaþjálfari hjá mér? Ég, með þessum ég þekki Óskar Þorvaldsson, þá held ég að það vanti eitthvað í þess að sögu, sko
Já, þetta var
það bara þannig Akkur tekur hann ekki við KR KR gengur bara ekki vel Ef hann tekur við KR þá held ég þetta alltaf næsta haust og Óskar ekki fara að þjóla KR lið á þessum velli sem hefur verið að bjóða upp á það alveg klárt mál Ef þeir borgólu 5 miljónur á mánu jú, getur vel verið hann kvitt undir en ef þetta völlurinn sem hann eru bjóða upp á og þetta liðið sem hann horfa á nei, þá held ég ekki því að það er engin töframæður í þessu og ég ekki að sjá það með eitthvað Óskar talar grasvelli í Íslands að hann sé að fara að taka við KR með þessa aðstöð ég sé það bara ekki nema hann bara geta ekki neitað en ég held að sé ekki að horfa peninga í þessu og ég held að sé ekki heldur í hinn og ég er ekkit við sem að tjá þessu mitt svo getur verið að þjálfa bara ekkit aftur fyrir 5 ára eða 6 ára eða kannski aldrei bara
Kemur í ljós, heru, höldum áfram að gera upp þessa sjöttu umferð förum nýr á Hlíðarenda komin á laugardag, Valur vann Káa 3-1, Hólmar Örn Eyjólfsson og Patrik Pedersen með 2 mörk, Gylfi klikkaði reyndur á víti en það kom ekki að sök Hallgrímur Mar skoraður vítaspyrnu fyrir Káa en staðan bara þannig stjáni að eftir 6 umferði þá Káa í fallsæti með 2 stig
Já og ekki líklegi til að vinna fótballtaleik það bara því miður þannig fyrsta á eftirdelda standart en restin hjá KA er búið að vera bara ævintýralega lélegt og ég veit ekki hvað afsakanir er alltaf að fara að nota bókin tóm, sú bók og eins og ég var að segja á þessi leikuði fylki, þetta 9 stiga leikur og
vestri byggandum fyrst
þannig að ég þetta lítur alls ekki vel út og ég, Hallgrímur Mari er að koma tilbaka og taka einhver tíma að komast í sitt fyrra form en þetta lítur skelvel út í jöfnu vissulega hann að leika á Hlíðarenda en þeir eru með 2 stig og búinu með hvað 4 heimaleiki, 2 útileiki og ég sé ekki hvernig KF verður ekki fallbar þessi 27 leiki, bara því miður þeirra vegna sko, mér geti ekki verið meira
Nei, meðan að HK vinnu Víking og KR þá er alveg ljóst að við höfum eitthvað aðeins vanmetið mennina Stjána þarna upp í kór því að þóttir sé ekki með besta fótboltaliði þá einhvern veginn náður alltaf að halin einhvern stíg með baráttu og öðru og það verður ekki þetta þessi stíg var aldrei tekin aðeins með að fara á káarullin og unnið og svo Víking og heimavöllin besta liði á Íslandi þannig að þess heldur þetta er ekki draum úrslit fyrir liðin svo káa þegar háká er að vinna svona leiki ekki káa að vinna þá en í sammála, ég menna þetta mjög spes og ég erum Kjartason sem að öll þjóðin að ljúga upp á segir þjálfarinn hann fær
inn á 8.5
já, þú veist, Hallgrímur Mari er búin að vera sjúkur á sig, þú veist, bara með æð en hann getur byrjað en Viðar sem greinilega bara í toppstandi þú veist, var ekki hópi síðasta leik spilaði fullt í leikjunum undan þegar tapaður í Val þetta atvinnumaður, þetta landsliðsmaður með 40-50 landsleiki, búin að skora allstaðar í Evrópu hann í Káa sem í þvílíku vesinni og hann spilar í 5 mínútur í stöðunum 3-1 á móti Val útivelli býttu vantar ekki eitthvað í söguna eins og með Óskar eða
jú, mögulega
þú veist, af hverju spilar Viðar ekki meira þú veist, hann með hann í hóp
þú setur hann alltaf inn á stöðunni 3-1 bara hann leiðu að það komið 3-1
já, ekki þegar 5 mínútur eftir
nei, aldrei
nei.
En þetta gekk ekki svakalega vel hjá hann þannig ekki bara setja hann í hálfleikinn og
já, það
eða bara byrja honum, veistu að Hallgrímur er að byrja
hálfleikundar.
Er Hallgrímur í svona miklu betra standi búin að vera á spítala í 4 vikur eða?
Það ekki
nei, nei.
Þú veist það alveg hann er ekki til betra standi en hann er bara frábær í fótbolt og þeir þurfa að báða þetta er bara þú veist, en ég heldur vinni Fylki held, þeir eru bara með betra lið ég held að Viðar kom inn á móti Fylki og Hallgrímur ég búin að segja þetta hvað er það að gera hvað þeir eru að nota að báða
já, já.
Og ég heldur komið báður inn og ég heldur vinni Fylki og hérna komið sér aðeins í gang og hérna þetta eru tveir fínir leiki fyrir hún að heimaleikir á móti vestra og Fylki
byggjur
Já það er líka semt, þú veist, það er bara stórt, það er nóg eftir á mótinu
ah,
Þeir eru búinum út í leiki á móti Val og Víking sem dæmi
Já. Er allavega valsarðið með annan sigurinn í röð Patrik Pedersen komið 5 mörk í deildinni hann væntanlega maður leiksins
Viha Pedersen
komin í hvað 104 mörk
Já og valsarðið bara verða liði sem að berst við veit ekki alveg með blikana ég held ekki það getur svo sem verið þeir eru smá séns á en valsarðið verða alltaf bara liði sem berjast í Víkinga og eru bara komnir í gang og ég meina fyndi hvað allir vildu eitthvað þú veist ég nú oft verið að eins að þú veist ég hafa nú varið ykkar mann frá mér auðvitað Arna Grétarsson og ég hef nú oft svona bara tekið þessa eðlilegu umræðu á það en ég hef alveg varið hann í sumar þú veist Valur byrjar eitthvað illa þegar það er ekkert unnið alltaf leikinni sinni í byrjun sko
já,
svo bara tikkar þetta ákilla við rúlið við FH í byggarnum og vinna Breiðablik út í velli og núna taka þeir KA og ég meina eru búin að þú veist til töpur stjörnuna þegar voru einu færri Þannig að þú veist
Ég háka næst í dildinu sem voru unnið átta sinni mjög
Já, það var rosalega eitthvað gott skotmark Arna Grétarsson En ég heyri ekki einu manni núna
Meni?
Ekki einu Þegar þetta er bara, þetta getur alveg tekið smá tíma sko
Já, já, algjörlega, þeir eru með 11 stig
11 stig og besti næstum fyrir verða Það eru bara komnir í annarsætið sko
Kæmi ekki á óvart, herðu Skæin Vestri 3-0 fyrir Skagan búin að ná sér aftur aðeins og strik eftir slæman kafla Viktor Jónsson heldur áfram að skora kom Skagamönnum yfir á 38. mínútu Jónes Wall tvöfaldaði síðan fórustan á 58. og Guðfinnur Þór Leósson skoraði þriða marki 3-0 loka staðan og já, hvað getum við sagt með þennan leikstjóri?
Ég ætla að vera leiðilegast í fyrir álfu sem séð í mótinu
Að mörgum leiðum
Já, þetta, og þetta markaði rétt fyrir hálfleik Núna rétt Let man opna augun, sko, maður var að dotta vel yfir þessu En hérna, góðu sigur skáðan Þeir voru miklu, miklu betri setnileg Og þessi leikur hefði þess hægleikt enda 6-0, sko Hann er máli og Eskilin lítur alltaf hræðilega út í þessu Það er eitthvað við það að fá mörg á sig á 40 metrunum tæplega á Akranesi þetta sumari Því að þetta var alltaf bara gali og það var ekki sinni fast, sko Þannig að en góðu sigur skagamönnum og vantaði alltaf svolítið í liði það það sem maður ég spáði þessu leik jafntefli af því að ég vissi að það var einhver hérna skörð hogginn í skagalið en það kom ekki sök og svo eru vestramenn að lenda í enninum langvarandi meiðslum
já skelfilegt
þannig að það eru hvað 10-12 vikur líka
12
þannig að Samúel þarf að fara að reima á sig takkar skona sínist mér sko
já no. ég bara spáði skagamönnum sigri í þessu leik en það ekkert svona örugglega En ef einhver leikur sem að Jón Þór hefði valið með svona marga frá þessu stjánar að segja þá hefði verið þessi leikur Ég meina Vestri í vesenni með sína leikmenn og ég held svona aðeins að úrvarsdeildin sé aðeins að koma í bakið á þeim núna og það náttúrulega þeir ekki ennþá búin að spila heimavöll og svo Íslandsmeistarinn Vestri geti ekki heldur farið að heimavöll þar Þetta ekkit samkeppnishæft, þetta bara Já, ef að einhver bæjarstjórn þær hafa verið reknað fyrir minna og ég meni bæjastjórn Ísafirði verður ekki að láta hann fara á einu bretti þá er það náttúrulega bara mjög spes því að þetta er náttúrulega ótrúlegt þeir eru með liði efstu deildi í fótbolta Vestri ég meni sem er ótrúlegur árangur geggjaður árangur og það sumar er að vera búið og þeir eru ekki ennþá farið að vera heimavöll þeir fara ekki þangað fyrir inn í júní einhvern tímann sko. Og móti byrjar í byrjun
april gæti orðið vendipunktur þar uppi
verið stað og eins og ég horf á þetta núna þá verður Vestri náttúrulega í fallbaráttu þú veist, þeir eru líka tapað illa og þeir eru inn á milli þú veist, eða þeir vinna og sé Davíð Smári góður í og sem hafa verið góður í núna er á unni þessa leiki sem er verða að vinna sem heita 60 leikir
K.A. og H.K.
Akkurat, þú veist, þeir eru búin að vinna þá en svo þeir eru bara að klára fylki líka þá geta alveg þókala sátti við fyrirfyrirna en þeir eru ísoltið fyrstu deildar standard í hinu leikjunum Það er svolítið þannig Já, standard er að geta farið rosalega langt niður En ef þeir halda áfram að klára liðin í kringu sig Og veit að vaska einn í kringu að fyrir þennar leik En þeir er alltaf skagan eftir að heima Þeir geta að unni það Að þá, það er möguleikin þeirra að halda sér uppi Vil ég meina Og það er þessi meisla sem er lendi er of mikil Til að vera held ég að stríða mikið stóru liðun
Maður leiksins upp á skagastjáni
Það er Guðfinnur Þórir Leósson ekki
Já, Guðfinnur Þór Leósson heldur betur
geggja síður og skáðan
virkilega góður
herðu, 2008 svona Gunnar Heiða sem mætir þetta
Já, herðu, lokaleikurinn sem ætlum að fara yfir var á föstudagskvöldinu stjarnan fram 1-1 lokastaðan þar Óli Valur Ómarsson kom stjörnin yfir á 30. mínútu en Guðmundur Magnússon jafnaði fyrir framar á 67. mínútu og þar við sat fram með besta varnarlið deildarinnar eftir fyrstu 6 leikina stjáni
Já, já, bara þeir höfðu alltaf tekið punktin hana held ég fyrir fram og bara gott stig og En stjörnum hengalegu færi til að klára þetta en Emil þeirra marka vel hann ekki krokkin alveg í gýrin þá hann sé komin á blað og hérna náði sér sannlega svolítið handabökin eftir þetta en bara gott stig fyrir fram og meina, það var það sem Rúna vissi hann þyrst að gera það var að hérna, drilla hann að varnarleikva hann heldur betur búin að gera það og ekki bara vörnin heldur Ólar Ísrún er allt annað leikmann en hann var í fyrra það var allir að tala um að fram þyrsta skiptu markmann en Rúnar hann hlustaði ekki okkur sérfræðingana og bara lét hérna koma manninum í stand og hann búin að vera bara mjög solid þannig aftast og bara gott stig fyrir þá en stjarnan vantarlega sárari að tapa tveim punktum í þessu leik en framarar.
Hérna Mike, ég meina fram með 11 stig eftir 6 leiki þeir eru búnir með Víking, þeir eru búnir með Val þeir eru búnir með KR
stjörnuna.
Og stjörnuna
Það er líka búin með meira en helmingina leikjunum í fyrirumferðinni Er ekki öll liðin búið með þetta? Er búið með fylki og vestar líka sko?
Það
er bara að svipa á hinu liðanum ég meina Framarni geta alveg svo að eitthvað niður Þeir voru mjög hefnir hún á jatteblísu leik Það var ekki varnarleikna þeirra þakkinn á jatteblísu leik Það var bara klaufaskapin stjörnunni Ég rúnar viðurkenndi þessu sem eftir leika og Stjáni segir framar að sáttir með jafntefli þannig að ég heldur hafi verið það sáttir að held í salla helgina sko. Það veist þeir áttur alltaf að þeir eru íhá síðan á heimaðill í byggarnum þannig að þeir eru að léttasta leikin í byggarnum og öllu liðunum þannig að þetta var svakalega gott stig fyrir fram Stjarnan og Rísa leika móti Breiðablik næst hefði vilja fara með jafna stöðu á blikana í þann leik því að Stjarnan bara finnst mér lítið alltaf betur og betur út og voru bara miklu betri en framarnir í þessu leik í langan hluta á hann við framarnir komaði sínum setna áleik skora geggja mark og það er bara hvernig svona alltaf ganga á framur á núna það er bara þannig en þetta framlík getur alveg veist, þeir voru hefnir að vinna fylki mjög hefnir og veist, þeir geta alveg farið að spila það móti háka og skaganum allt í hann tapa á það leikjónum sko. En svo farið fram bara eitt bara mesta surprise það er bara þannig og bara ég bara tek hattinn ofan fyrir Valdaranum Rúnari Kristins og öllum þessum kongum það er ekki alltaf stærðin sem skiptir öllu máli
Maður leiksins í Garðabænum
Það gefa Guðma Maggan er byrjar að borga mig tilbaka ég fekk fyrstu millifæðsluna helgina
geggja markja hann var bara góður í þessu leik og
Ná, tveið, hann ekki skora hann ekki síðasta leik líka
Jú, hann var bara góður í þessu leik og, en þetta var sennilega þessi tveir síðustu leikir það sem ég er að taka út hjá fram tveir síðustu leikir á móti Fylki og Stjörnunni fjögur stig geggjað þetta eru tveir slökustu leikirni þeirra samt sko en so far, bara eftir 6 leiki meni, þetta eru 3 umferðir eftir fram að pásu þá þurfum við að telja eins upp úr kosum, eins og maður segir
Herðum,
rétt fyrir allþing, nei, hérna fórsetta kosningarnar
Það ætlum við að fara í uppgjörið á 7 umferð, leikmaður umferðarinnar höfðingi
Ég ætla að gefa það er Guðfinnur Þórir
Njó.
Á skaganum
Hann fær það þá er það þjálfarinn
Ég ætla að gefa Ómar Inga það að fara vestur í bæ og vinna against all odds eins og við segjum
Já, markið
Markið var með skallinu Helga Guðjóns Sturlaðu skall
Já, mark
Tjú, það hann upplöfur
Já, og þetta bara
Svo séu að fyrir hann bara á bekki í mestaleik Pótslagur Nei, það í liðum mestaleik Já, já, já
Augnablikið
Augnablikið, mér fannst þetta rauðaspjald á Nico Hansen hansi hart en
hann alltaf kom með gull sko en mér fannst eiginlega hinn brjóta á honum fyrst sko.
Já, það mjög hann
Elli, Elli Málari var eitthvað aðeins að írast þarna þegar hann var að rífa upp kortið en það var aftur ekki að mínu viti
Strögglið
Eskilenin í búrun hjá vestra hann, hann að þetta ekki smitt levelið sko
Já,
það var rosalega að vera ekki sögur
Já, svo að það síðu brjáður en líka sko að hann og Krist, nei, hérna Finnur Tómas vera, vera að tala betur saman það, það var einhver alvöru miskilningur þar í gangi
Já, svo bara eldu en að bolta hann bara stakka hann af sendri
Já, já þeir hlaup oft ekki hratt þessi markmann sko
Liðið
Liðið, það eru með Ingvar Jónsson sem var maðurleiksins í vikinni í rammanum Vörðin eru með Kristján Snæ, Damir Leif Andra og hérna Jóhannes Woll í vörðinni
mm-hmm.
Svo ég með Arthur Ara Aron Elís og Guðfinn Þóri í hérna í á miðinni og fram ég með Jason Patrick Pedersen og svo kongin Guðmamark
Það nefnilega það, þetta var sjötta umferð bestu deildarinnar næsta umferð verður hvað næst komandi mánda, hann alltaf byggar
Byrja mánda og svo endar á þriði
Byggar í vikunni
Hvítasnálgin
Já, það bara þannig herðu við ætlum að fara í fyrstu deildina og við vorum fjóri leikir á föstudagskvöld og já, kannski svona það frétt næmasta úr þessu stjáni slök byrjun Keflvíkinga Tveir ósigrar í fyrstu tveimur leikjunum tapa 1-0 fyrir Grótt á Seltjarnarnesi.
Já, tapa fyrir Grótt og IR, sko, er ekki tapa fyrir Afturelding og Þór.
Nei, sem eru heldur tveir næstu leikir.
Já, það en að...
Gelsið tveir næstu.
Já, þetta var alveg skert fyrir Keflvíkingana en eftir að hafa tekið blikana og hendim og bikarnum en þeir fá ekki til það í deildinni og
Nei.
Bara góðu sigur hjá Chris okay. Brassel og félögum og Tómas Orri, lánsmaður og Breiðablik með hnífasettið á móti félaga sínum úr, sem á lóni frá Breiðablik í hérna í Keflavík og bara gott góðu sigur þeim og konur á blaði með 4 stig á móti Keflavík og Afturelding það bara rock solid byrjun á nesinu þannig
að Já útileika móti Afturelding.
Já. Þannig að það bara mjög gott.
Í Keflavík Afturelding næst í Keflavík svo Þór Keflavík.
Já.
Svo Grindavík Keflavík. Þeir hefðu auðvitað geta þetta ekki stig, ég meni þeir geta unnið öll þessi lið, þeir geta líka tapað þeim
Þannig
að auðvitað þurftu þeir aðeins betri byrjun á móti Grótt og ÍR Þannig að núna eru auðvitað smá svona smá stress í Keflavík Þú varst nú í Keflavík í gær og skilaði nú þínu þar út að sennilega á heimaðalli þarna Ég segi nú bara alveg eins og að lýsa þessari körfu og þú getur kannski, hvað sögðu Joey D og félagar þetta? Var bara Karvan sem kom að staðið það?
Já, ég held bara að það hafi verið Karvan
Já, fórstu ekki yfir þetta, 0 stig eftir 2 leiki, ég með þú varst í Keflavík
Já, já, nei, það var engin að pæli því, það var svo mikil stemmingana í gær og Keflavík vann
síðan Þessi mér er að segja, þú mátt ekki gleyma rótun
Já, já, fótboltinn, það bara þannig, góðu sigur hjá Gróttu Grindavík IR, stemdi allt í það að Grindvíkingar myndu ná í sinn fyrsta sigur, hvað með kví kom þeim yfir á 10. mínútu En... Íeringar, jöfnuð í uppbótar tíma Bragi Karl Bjarkason
Víti, já
Góð byrjun hjá Íer
Já, menn fjögur stíu múti Suðunni sér í sonum
Svo báður út í velli
Já, já, það bara mjög gott
Óttu víst að vinna hann að leiki Ég sagði þessi leiku fær 1-2 Þeir fengum við stöð að færa eftir vítið Íer Ef ég var að lesa þetta rétt
Grindján er komin á blað En þetta er ekki góð byrjun
Nei, slæm byrjun Og ég var alveg viss Íer myndi vinna hann leik Ég held að Íeringarni verðin er bara flottir í þessari deild Og það erfitt að vinna og hérna bara geggja jafntefli og ég meina fyrir þá að fara í Keflavík og þetta skipti bara þú veist þessi þetta er svo jafnt það eru svo mörg jöfn lið þarna strákar sér að Fjölnir tekur IBF og IBF rúlar svo yfir Þrótt eins og ég var að útskýra fyrir ykkur hérna fyrir helgi og hún svo rosalega jöfn að byrja vel gullsígildi og það getur rosalega stressa að byrja mjög illa eins og Keflavík að gera og Grindavík
Já, herðu, allavega Eyjamenn eftir skell á Dalvík náðu vopnum sínum og það helvíti gott Stjáni að vera með manni eins og Oliver Heiðarsson í þessari deild
Já, hann sennilega fljótast í manni í deildinu og hendir í þrennu og Heimir Heiðars var hann að syngja og tralla hann bara mjög góð sigur og við þróttar erum með ágætis lið og gerir jafntefli við Þór í fyrsta leik hann þetta var bara fín núllstilling eftir að hafa verið skottinir á jörðina í Dallas og bara IPVF Þeir verða alltaf í þessari baráttu um topp 5 það klárt mál en ég held að þessi deild gæti orðið alvöru
Er það ekki?
Bara úr þetta verða allir að vinna alla og, og víxl sko
Þetta ekki deildin til þess að reyna að breyta einum dólar í 2 held ég allavega
Nei
Það margt skynsanlega allavega
Þú ferður að glýða það samt
nei,
Og mun væntalega fella í vel en það er svo það er en Nei, nei, þetta bara ómögulegt að spá í eitthvað en það var ég nú að spá í hérna Ganni og Stjáni Helgi og ég með núl rétta sko en hérna, nei, ég vil hlýta að vera með einn, ég sagði að IBF myndi vinna örugglega 3-4-0 og en hitta svona þú veist, en Keflavík voru víst miklu betri heldur en Grótta sko
já, já, en skoruðu ekki
og voru einu færri líka held ég að eiga alltaf seinna áleikinn, samt miklu betri skoruðu ekki og máli er að ég segi líka að dómgæslan í öllum þessum deildum sem ég hef séð hún alveg að hafa svolítið áhrif á leikina það bara þannig ég veit eitt hvort það var sangjans spjaldi á Sindra þarna í á móti Gróttu en ég, ef hann hefði ekki fengið rauðaspjaldi þá held ég að kefla ekki aldrei að tapa þessu leik og ég er búin að sjá mikið efst deild það er nú að detti 500 spjöld þar sem hún leik hjá mér sjálfum helgina og Þór Afturölding hann daginn sem ég var á í bóganum ég dómar þetta þurfa að fara að slaka á sko
Það eina spjaldi í þessum leik er það rauðaspjald á Sindra sko
Já þessum en heilt yfir Ég ekki að segja það búið rosalega mikið á rauðum spjöldum og, og mikið á gulum spjöldum á öðru og auðvitað hefur þetta áhrif þegar það koma rauðspjöld eins og Nikola Hansen í gær sem var mögulega ekki rauð það hefði ekki haft áhrif þótt að hafa ekki haft það
Fjölnir með fullt hús 1-0
Já bara góðu sigur og gett á strákarnir byrja jafn illa á því fyrra núlstir núna eftir tvo leiki og Don Ómar ekki kona blað þannig
að miklu smá... betri báða leikjunum sem þetta þjálfur
ég hitti hlitti leikin sem er nýmitt í hörpunni og meðan ég var en mann ennþá hvað gerðist að þá sögustur ég mig það að vera mun betri en það eru jú stígin sem telja og Úlfurinn hann að býta frá sér
Þetta sterk byrjun á Fjölni, 6 stig það bara móti, hver var fyrsta leik?
Þeir tóku grinda ekki fyrsta leik
Já,
Já. Herðu, aðeins aðra deildina Haukar vinna KFG Garðabænum 1-0 þeir eru með fullt hús eftir tvo leiki selfisingar sömu leiðis fara á Húsavík og vinna 1-0 Gonzalo Zamorano heldur áfram að tryggja selfisingum sigra Ægismenn með mjög flotta byrjun á mótinu með tvo sigra í röð unnu KF 3-1 KFA tók á móti Víking Ólasík á svona stórleikur umferðarinnar KFA byrjaði frábælega komist í 2-0 á fyrstu 23 mínútunum Marteinn Már Sverrisson og Eggert Gunnþór með mörkin Luke Williams sminkaði munin fyrir Ólsara á 50. mínútu og Gary Martin jafnaði metin á 83. mínútu og 2-2 loka staðan Mikael væntalega já, ósáttur gerir ég ráð fyrir að klára þetta ekki
Já, ég ósáttur að klára þetta ekki en þetta jafnteflega þessum þetta verið sangjant Við vorum betri fyrir á leik og dómar reyndar sem að mætti þennan leik hann setti upp eitthvað sýningu þetta veist 10-15 mínútnar sem ég hann aldrei séð áður í fótbolta, á fótboltaleik og við áttum hann að fá víti eftir 2 mínútur og mesta víti sem ég séð og ég aldrei séð svona sýningu þess að veist 15 mínútnar en hann svona sem kom aðeins inn í leikinn
Spjaldasýningu?
Nei, bara, ég bara sýndi ykkur þetta á vídeo þetta alltaf bara, ég bara aldrei séð svona ég held að komið 14 spjöldi inn að leik og Þetta eitthvað bara sem að maður það bara átta sig á að er að gerast þetta í íslensku fótbolti, veit ekki út af hverju en hérna en, Nei, það bara þetta var verið illa dæmduleikur En við áttum alltaf að klára þetta og en, við erum ekkit með þetta yfirbörli sem að menn halda Við erum bara Víkingur Ólafsvík er ekki með slagarlega heldur en KFA og pappir ef að menn sem hafa eitthvað að vita á fótbolta kíki það og sóknarlína þeirra feiki öflug
Já.
Og við lentum bara í vandræði með þessi eitthvað áleik Það verður bara að segja starfa eins og eru og heilt yfir var þetta bara sannkjönd játtöfli og maður verður bara að taka það átt og maður séu náttúrulega hundfúll við því að við gjunni hérna leik en það var alveg ljóst að Víkingur Ólafsvík ekki held ég að fara að tapa mörgum leikjum í sumar þannig að það er ágætt að hann hafa ekki tapa fyrir
Það er bara nákvæmlega þannig
Það
er bara að Já, umferðin klárast í kvöldreindar með, við hefum bara að byrjum á leiknum í kvöld Aston Villa Liverpool Verður þetta ekki bara mörk?
Ég trú ekki öðru en alltaf svo mækar talar að tóttina með veika von
Nei, það er Sheffield United í síðasta leik og já, já. Aston Villa útileika á móti Crystal Palace sem heitasta liði í deildin sko,
Já, ef að Villa tapar í kvöld þá eru dyrnar að opnast fyrir Spurs sko.
Já, já
Ef að Villa vinnur ekki í kvöld og þá þarf Spurs bara að gera allt sem geta alltaf að vinna sitt í á morgun En ef að Villa vinnur í kvöld að þá náttúrulega geta Tommy Thorodds og félagar skellt kampa ennur strax inn í kæli aftur sko.
Já.
En ef að það vinna ekki þá verður Tottenham bara Tottenham ekkit Arsenal verið englandsmeistari þá hlutaður hugsun sig og, en nægir það á morgun, ég veit það ekki en leikurinn í kvöld, jú, jú fyrir 3-4 vikum þá lúkkaði þetta sem einhver risa leikur í næst síðustu umferð
mm-hmm.
en því miður fyrir stuðningsmenn þessara liða þá var það ekki úr því og þau eru bara ja, Liverpool fast í þriðja sætinu og Aston Villa svona gulltryggir þetta með einhverju kvöld og
já, þeir hafa ekki unnið
kæmi svo sem ekkit óvart og Aston Villa myndi bara tryggir þetta í kvöld sko, en
já, kemur mér óvart því að þeir eru nú á síðast 2020 þegar 72 leikur er frei
já, fyrir þess ekki bara 72 leikur
nei, ekki það ekki
hérna. Byrju Liverpool hefur ekkit getað sko
Nei, þetta verður.
Akkur getur Aston ekki heima ætli? Akkur getur þeir ekki unnið að leik?
Geta alveg þetta. Herðu, allavega
Kloppa leggja alla og slá loka leikinn á heima ætli bara.
Já. Herðu, förum Old Trafford í gær Manchester United Arsenal og það var Leandro Trossard sem að skoraði sigur markið eina mark leiksins á 20. mínútu Casemiro snöggur upp með varnalínni og spilaði bara alla réttstæða sem hægt var að spila og þetta reyndist eina mark leiksins Arsenal ennþá á bullandi lífi í titilbaráttunni Stjáni, hvað hérna, af hverju var Arsenal Manchester United?
Þeir voru spilaði sennilega B-lið United og þurftu valla að svitna til þess
Nei, það var ekki merkilega leikur
Náttúrulega algjör djók sem er Casemiro var hægðar en skjaldbaka og leiðin út
skokk. Það hefði bara glemt þessir
Já, þetta var eitthvað ótrúlegt og því að ég hugsa bara, hæ, hvað ég ekki rángstæði? Nei, þá var hann bara fullt úr slagur það fyrir innan og við erum klára að hefða trossar
og
vel gert ég hvað en United fekk eða lengin alvöru færi Garnaccio ágæti skot sér sann hittir ekki marki Hojlund virðist alltaf verið í krummafút og rennur oft þetta ekki fyrsta skipti sem sé hann renna þegar hann bara að fara að hlaði í skot ég flóki að vera bara í sex taka skóm svo Bjarni Jó sagði mann í gamla daga sko eða er blautur völlur
Já og Antoni endar í vinstri bakverði
og þetta en Diallo fannst mér svona sprækur og ótrúlegt að hann sé ekki spila meira með það hringurinn alltaf þarna eitthvað hringsólast á hægri kantinum en þetta var bara þægilegu dagur á skrifstofunum Arsenal
Það var ekki þægilegu dagur Arsenal Þetta var
United ógnaði
Þetta var lélegasti leikur Arsenal sem lát tímabilin
Já og komast upp með
Og þeir voru drullu stressaðir Komast upp með það En þeir vissi alveg að eitthvað Ein mistök í á síðustu 20 mínútunum Og jöfnamarkur United Og þá hefði hérna Þá hefði titildraumur verið frá Þegar þá hefði verið einust í eftir City og þú veist City bara út að vinna annar leiki sinn og vinna alltaf versta með síðasta leik þannig að þeir voru orðið mjög stressaðar Arsenal spilaði verið lítið í þessu leik það eru bara tvö lið sem hefði ekki unnið Arsenal líkir eða tekið stig að þeim það er Sheffield United og Manchester United það eru bara þessi tvö lið, tvö slökustu liðin í deildinni sko ég veit eða líki með Manchester United liðið í gær hvað sem eru að gera mistök, hann var samt allt í leið þessu leik sko, fyrir utan þetta náttúrulega þessi fáralögu mistök hann bara hægur og seinn og er engin hafsend og fattar þetta bara ekki í sammálu með Hojlund rennandar raskatið þú veist, hann búin skora eitt mark frá því janúar það var þriðja markið á móti Sheffield United þannig fjórða markið held ég í 42 sigri núna í apríl, svo skora hann í febrúar á móti Luton þetta er senderinn í Manchester United Það er tvennt í þessu, þjálfari það náttúrulega fara því leikmenni vil ekki spila fyrir hann Það eru svona 6-7 leikmenn sem spila ekki enn leik sem er ekki raskat að það er 100% ekki daðum, þeir vil ekki spila þeir vilja láta gleyma sér frekar og þessu Rúni sagði bara og mæta svo möguleg bíkarúsluleik og það svona gaman og svo bara Evrópumótið og gleyma þessu bara, þeir vil ekki láta sjá sig þetta þetta eru aumingjar, þá reka þessa gæja úr Manchester United síðan bara leikmennin sem voru á vellin hann talar Garnaccio ef þú tekur skúrk kælgarinnar var þetta slakasta frammista eins manns í treyju í ensku úrvalsdeildinni í vetur hjá Garnaccio í ger jú, vissulega fór hann okkur sinnum fram hjá honum hérna Ben White en hvernig var enda slútti hjá gæjan er það grínast
það? Já,
annarslagt
slagt, ég meina hann fekk svona 10 tækifæri setna áleik til að skjóta á marki til að gefa armöðlega fyrir það klúraðist allt og ég hef bara setið þetta á þjálfvaran það er bara þannig þú veist þetta er bara eitthvað ævintir og bara ef það var eitthvað mögulegi við National þá var það í gær og þetta þýði það, þetta tap að United er ekki að fara inn í eina Evrópu kefna næstari og það hlýtur að vera brottrekstur á leikmenn og þjálfvara
En nú töluðu bæði Roy Keane, Gary Neville og hérna Rooney að halda Ten Hag, gefa honum annað ár.
Haldun?
Já.
Hvernig fáir það út? fyrir að vera undir fyrir að detta út fyrir Galatasar nei kaupmannöfn og Galatasar kaupmannöfn í meistaradeildinni en það verið neðan þá komast ekki í Evrópadeildina fyrir að fyrir hennar leik í undanúrslutunum á móti Coventry fyrir þessi 4-0, 3-0, 5-0 töp í deildinni þeir eru aldrei tapað af mörgum leikjum þeir eru með mínus markatölu þetta Manst United sko
Aðeim. Þetta lítur ekki vel út
Haldunum
Nei, nei.
Bæði ég og þú væri með fleiri stig fyrir Manst United heldur en Erik ten Hag
Mögulega
Bara að vera það
Mögulega
Þetta bara en Arsenal vel gert hjá þeim þeir vinna alltaf Everton í síðasta leik og það komið brjálu press á City þeir eru búin að höndla hana í 4-5 ár þeir eru aldrei klikkað klikkaðar á morgun
Gengi oft illa á sem velli
Ekkit oft, bara eða alltaf
Við ætlum að fara í nýjan lið eftir smá stund Þau erum búin að gera upp enska Það eitthvað sem heitir topplisti höfðingjans og verður alltaf einu sinni í viku Klárum deildina Það liggur ljóst fyrir fallbaráttan búin Þau falla Luton, Burnley og Sheffield United Allir nýliðarnir farnir niður, engin spenna þar Þó að Nottingham Forest að tapa í gær skipti ekki máli Þeir eru með svo miklu, miklu betri markatölu en Luton Þannig að það aldrei að fara að gerast og Þetta eru bara liðin sem ég að skila að fara niður, sennilega
Já, ekki eitt að fara ná við 30 stig og þá bara þá þetta ansi sangjörn niðurstað og Luton á tímabili voru sprækastar að þessum þrem slökur liðum en máli það að þeir eru með allt og lítinn hóp í þetta Þeir eru 38 leikir og þeir eru bara ekki með breytt og það held ég að voru þeim fallið þeir Það vantar ekki mikið upp og hún hlóta þessu forrestæmi Það væri ennþá meira bil ef að hérna forrestæmi ekki misti stíð Þannig að þetta þú ert bara að færð það upp úr pókan sem þú átt skili og þessi lið bara þurfa að fara niður með tróðfullt raskata peningum og reyna að komast aftur upp og ég var alveg til að fá börnlu upp aftur ef að Jóhann Berg verið áframanda en Sheffield United má vera sem lengst í bitið
hann ekki er áframanda, það er ekki að spila neitt spila ekki mínútum helginu sko.
Og fá gott cash
já, hann á alveg cash, fara bara eitthvað að spila og klára ferilin og spila eitthvað þegar hann ekki búin að spila neitt
mjög lítið, ekki til þessum leik
City með 0-4 sigur gegn Fulham þeir eru að laga markatöluna sína heldur betur
hann nægir ekki En, þeir eru þetta að vinna 7-0
En það
Ég get alveg vinna vestam 7-0 í síðasta leik sko.
Assen vinna líka efur Þannig getur alveg vinna á 5-6-0 sko.
En þetta er bara leikurinn á morgun strákar
Ég er bara til í jættefni á morgun Til að bara sjá hvernig þá myndi sundaðurinn þróast sko.
Þá bara vinnur Assen Þeir vinna þá Everton 2-0 Sitt í vinna aldrei meir vestam meir en 4-0 sko.
Nei Það ólíklegt
Þú ert ekki til í jættefni á morgun Ég get alveg
lofa því Hvað? Ég lægir
Þú ert ekki til þetta, þú voru brjálaður ef þetta fyrir játtöfnum
Já, Chelsea endur áfram sínu góða rönni hennu 2-3, Nottingham Forest í gær og Chelsea bara komir í sjönda sæti en þá möguleik á sjötta
Í núkastlu á Manchester United eftir að spila innbyrði svona á miðvikudaginn
Og Reece James komin tilbaka
Og Chelsea og ekki erfið að á alveg tvo leiki eftir heldur þeir Brighton og Bournemouth og heimavelli Þannig að þeir eru líklegastir í sjötta sætið
Það komið að topplista höfðingjans Við förum ekki alltaf í þetta á þessum tíma En að því að þetta tengist enska boltanum Og þá Ég þurfti svona stjáni að kafa Hvaða svona stef ég ætla að hafa undir í þessum liðhjöður Og það var bara eitt lag síðan sem kom til greina
Hvað er það? Beautiful Day
Beautiful Day með YouTube Það er bara þannig ef einhver þekki það lag Þá það höfðingin sjálfur Topplisti höfðingjans Og þetta eru Fimm verstu stjórar í sögu Manchester United að þínu mati frá fimm og niður
Já, ég ætla að byrja á Ron Atkinson Ég ætla að sá ekkert mikið á honum en hann var ekki hann á sinn tíma og sögurinn tók við sem betur fyrr
Nú nýbúin að skila byggar með
startið Já, skilaði einu byggar, það er bara ekki nóg þegar
Manchester United Bara með hellu fyllibittur í liðinu
Já, en ég er með hann í fimmtarsetið það er bara þannig, ég ætla ekki að fara lengra aftur þetta Hann fekk reyðar ólítinn tíma en hann var aldrei, átti aldrei að vera the chosen one, því miður
Það reyði ekki alveg þetta
Nei, enda var hann farinn áður en að sísonu kláraðist Þriðja sendið með Louis van Gaal Jú, skemmtilegur og blaðamann hundum alltaf en liði þegar Louis van Gaal sér mögulega því að setja Tyler Blackett og Brandon Williams eins og ég kalla hann í liði þá má hann vera þessum lista í þriðja sendið og bara sangjant brons fyrir Ten Hag þó hann hafi skila van Gaal þó hann hafi skila
þeim elsta og virtasta sko. En hann hann í þriðja seti og fast á hæla hans í ja, rétt fyrir framan hann er hinn hundleiðilegi Ralf Ragnik.
Nú eru blöð brjálaður.
Já, já, hann má vera brjálaður en blöð veit oft ekki hvað hann að tala þennan að tala fótbolta og þetta var hans sennilega mesta skita. Það bara þannig og svo á toppnum Erik Ten Halviti.
Já, það bara þannig.
Þetta reyndar að láta gera lista sko frá 85 þar sem Ferguson hefur búin að þjálfa þetta 90% af tímanum og hafa 5 gæja sko veist, það eru bara búin að vera eitthvað 6 sko
Ég sleppi Solskjær og
Mourinho Solskjær og Mourinho og Solskjær er náttúrulega ekki á þessu lista sko en þetta var kannski svona hann tók Atkinson frekar sem að skilaði titli og geta sko að Ferguson kom og skilaði ekki en einum titli vistu 5 árin sko
Nei.
Hann skilaði ekki titli við 1990 þannig að Atkinson hætti með bikarmeistaratitilinn í mannveldi þeim leik 85 þannig að þetta var furðulegu listi en ég er sammálinu með fyrsta sætið
Já, það bara
en annars sætið
Nei, alls ekki
Hver var alls ekki?
Ragnik, Já. Ég ekki sammála því hann var ekki top 5 mér meðast að hann gera fínan hluti þannig að það eru að hafa hann lengur Sammála blö, en það hafði ég sé hvað hann er búin að gera með austurska landslið og hann var að hafna bæja munn hérna í síðustu viku
já, já.
Og skoðið leikmennar sem hann vildi fá til Manchester United og sagði þeim að kaupa skoðið hópinn ef að hann hefði fengið að ráða og hefði fengið helmingin af sér leikmennum þá voru að berða sem titilin við City og Arsenal í dag
já,
gúr
það er þannig
það helsta í Evrópu drengir það er svona eiginlega allt komið á reynt hver eru meistari í þessum stæðstu deildum en Leverkusen eru ekkert komnir í sumafrí þeir eru bara 0-5 og
rautt spjaldi fyrir áleik rautt spjaldi fyrir áleik á bókum ég mínir menn í Atalanta að vinna þá
þeir eru þremur leikjum frá því að ná afreki sem held ég að mun aldrei verða toppað
ekki hægt að toppa það
nei, ekki hægt að toppa allavega nema hóið tjampa lík og svona
nei, þú veist ekki með tap þú
veist bara þú veist Arsenal fór taplaust í gegnum ennsku úrvalsdeildina en ekki á öllu tímabilinu
þetta bara ótrúlegt ég ekki eins og ég sagði þetta ég get lofa ykkur að tapa svo bara fyrsta leik á nýju sísónu sko. þetta bara
þetta geti gerir mér sama
nei, þetta ótrúlegt og en ég nú ennþá að gæla við Atalanta vinni þó ég held Atalanta sé Atalanta ekki slakarlega Leverkusen það alveg klárt jafnvel bara betra
Herðu,
það kemur ljós í úrslitaleiknum, það verður alveg leikur
Meira Evrópu, hvernig staðan í Belgíu, Stjáni, með Frisa?
Já, hann slapp í umspil, þrátt fyrir tapa því að Júpen, Íslendingali Júpen, þeir unnu sinn leik Þannig að það bara umspil við Lommel, Já. Sæti í efstu deild og þetta verður krátt að verka Hann að klára þetta og virkilega vel gert en hérna, svo hann Andri Lúkas mjög á leiðin til Belgíu í gen þannig að það
var Þeir voru komast í sambandstildina
Já, Orri sko laði með góður stóðsningu í Danmörki geður og Stefán Teitur skora geggja mark og það verður gaman sér hvað þann fyrir því hann samningslaus
Já,
og
hann
Albert þeir unnu en hann hérna, skoraði ekki en þetta bara Ísak Bergmann í umspili þannig að það nóg að gerast
Holstein Kiel upp okkar mann Holbert Aron hann enda spilar ekki mikið en fór svona upp og Kaupmannu var náttúrulega Brömbi, það var rísalegur, það rosaleg spennaði
Sverri ekki á topnum
Nei, Kaupmannu á topnum, Sverri Rjóðarsetti, Jöfnmörnstig Hann er 58-58 Hann er
bara Já, það var byrjaðleikun
58-58, 56-56 heldig Þetta er alveg þrjá orðu verið eftir hann Það er alveg verið bara á þetta og ústildakeppna hefnast vel þar Vonandi verður þetta svona á Íslandi næsta slóksins
Strákar, hérna aðeins með Ítalíu sko Atalanta með 63 stig í 5. sæti Juventus og Bologna í 3. og 4. sæti með 67 stig en Atalanta leikti góða Juventus svona í smá freefall þeir eru ekkit ennþá öryggir með 4. sætið frekar en ekki Bologna
Nei, þeir eru 3. til 4.
Já, ég að segja það
en Skiptir engum mál að vera 5 lið meistaradeild
Já, Næ, ég meina Róma samt með 60 stig
Já, 7 stigum eftir og 2 leikir eftir reiknaðu
Já, ok. Róma á samt möguleika að komast í meistaradeildina?
Nei,
Jú,
ekki þessi töpuður Atalanta í ger. Þrem stugum eftir með tvo leiki eftir, Atalanta þrjá leiki eftir og betri markatölu. Það er enga möguleika. Það var úrslita leikurinn í ger og Atalanta vann, en það er Atalanta bara með betar lið. Róma, við ætlum okkar bara í Evrópudeildina. Við ætlum ekki að vera einhverju lúðar eins og Manchester United og fleiri lið að fara í meistaradeild við höfum ekkert að gera í meistaradeild
Nei,
við ætlum bara að fara í Evrópudeild við höfum eitt stig á Lazio og við höfum mögulega að fara í Evrópudeildina og Lazio Inter út í næst en meistaradeildin bara klár og Atalanta getur komist bara tvöfalt í meistaradeild sko fimmta seti munni ekki telja neitt þetta, þetta auka sæti sem við fá mun ekki telja ef Atalanta vinnur Leverkusen.
Nei, nei, nei.
Já. Herðu, með mjólk.
Það því að Róma klúra þessu.
Með hérna í lokin mjólkubikarinn. Þetta bara þetta stendur yfir í 4 daga, byrjar á morgun Já. Og endar á föstudag. Fjölnir Þór á morgun. Það tekur sér leikur.
Mjög lið sem að eru búin að byrja ágætlega í B-deildinni þannig.
Káa vestri á miðvikudaginn það eru fjóri leikir á fimmtudaginn
Ég hekka til að sjá Magga bóla á móti Adda Gretas bóla á föstudaginn
Já, það verður hérna sjónvarsleikur
Flott mæting í Mosó þá
Stjarnan Káar sjónvarsleikur
Stjarnan Káar sjónvarsleikur
Hvenær næsti leikur hjá okkar mönnum Mikael Valur afturölding?
Ha?
Miðvikudaginn
Það ekkert verið að stressa sig mikið í handboltanum Við spilum á viku
fresti Það fór að fara í einhverja fjóra vegna pásu bara
Já, ef að Valur vinnur slær út afturheldingu Þá náttúrulega gera þær það ekki verið eftir rúma viku Það núna miðvikudaginn, svo heldur ég á þriðjudaginn, óttaleikurinn Og þá var Valur seinna leikinn eftir Þannig að byrja, að ætla F.O. verið ekki svona fimm vikna pásu á orðinu spila móti Val klappa fyrir Auðvitað vissi það ekki með Evrópu
en Góð stemning sem fylgir svo svona
Það ekki bara Evrópa, heldur koma alltaf inn eitthvað landsleikja fyrir inn í þetta, þú veist, þetta bara Ég veit bara leikmenn F.A. að vera að senda á leikmenn afturöldingar og peppa þá bara, þú veist, við að vinna val á miðjúkudag En ég er ekki mikla að trúa þau En þeir, F.A. þeir náttúrulega vilja bara afturöldingu vinna á miðjúkudag Svo sé þetta byrja þetta,
sko akkurat.
Svo bara í restina, bara ekkit meira Hvaða leið leika til úrslita í söpideildinni? Hvaða verður úrslita leikurinn um Íslandsmeistara titilinn?
Það verður Grindavík Valur
Það verður 100% Grindavík
Home court advantage
Þráttur að Pétur Ingvæs hafa reynt í öllu viðtölum í gær og tala þetta verið búið og kepla í gæti ekki neitt og þau myndir rúli yfir á Grindavík og eitthvað svona, ég hef aldrei heyrt svona sko bull Það enginn að fara að hlusta þetta En þráttur hann hafi sagt það Keflavík á ekki breyki Grindavík á morgun heldig Þannig Grindavík fyrir úrslitaleikinn
Já
Nei, ég held að þetta verði bennikum
Það verður mér
ekki Grindavík Já, ég held að síðasti leikun í Lónagrifin sé ekki búin Mér finnst bara valsar þeir ekkit geta
Vantar
alltaf
og helvíti upplöðu
Ég veit að
Kári og Joss
Ég gerir mælu grein fyrir já. Því Ég þeirra að tala með fína leik
Já,
já
Þetta og ég verið... bara, þau eru spila frábæra vörðin sóknarleikurinn höfum sko hittnin ég var hóðað á móti nær bara...
ég skrifaði skín, greit ekki hvernig lyfta þeim stóra
já, ég held að segja alveg
ég er, myndi segja að það væri bara 100% að grinda eitthvað inn þetta
Æja, fyrir ekki eitthvað
og svo leið og
svo
leið og er lyfta þeim stóra þá kemur, getið ekki styrt okkur aðeins Veist, en ég ætla ekki að borga D. Andre Kane og einhverjum gaurum hérna í Grindavík sko. Þetta eru frábæri leikmæni þetta er þetta dýrasta körfuballtæli sögunar tölum bara reynd út
hver veit
já hver veit einhverju talan tindastól og
ég held að þetta er dýrarlið þetta er ekkert eðlilega gott lið þetta Grindavíkulið
mjög gott
og en þeir voru lélegir ekki en þeir verða Íslandsmeistarar og ég bara vona og bara gaman og til að bóða þvílíkt vesen fyrir Grindavík og mann alltaf vorkenni en það er kennilega nóg til að Kæsa
Heldur betur Þungavættin þakka fyrir sig Heyrust aftur í vikunni